microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Confruntați cu tăierea ajutoarelor europene, liderii pro-europene ai Moldovei promit urgentarea negocierilor pentru formarea noului guvern.
Ce șanse au tinerii romi din Moldova să studieze la universitate?
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre fotografii făcute de oamenii fără adăpost.
Fotografii pe ucenii să-mi ne-am prosă ca tușul ca chiar живу.
Fotografiile mele sunt despre felul în care eu trăiesc și despre cum eu iubesc natura și acest mic animăluț, care are și inimă și suflet, înțelegi? Eu arăt cum este viața și asta e tot. Și dispoziția omului care a realizat aceste imagini, ceea ce are el pe suflet.
Și rubrica sportivă cu Traian Ungureanu despre finala a Cupei Americii la fotbal câștigată de Chile. La început ascultați știrile Europei Libere. Parlamentul European a adoptat astăzi în sesiune plenară la Strasbourg raportul privind revizuirea politicii europene de vecinătate. Versiunea finală a raportului conține și amendamentele promovate de europarlamentarul Andy Cristea, raportor pentru Moldova din partea grupului socialiștilor și democraților, cu privire la necesitatea acordării perspectivei europene statelor din vecinătatea estică, informează un comunicat al europarlamentarului din România citat de agenția IPN. Potrivit oficial lui european, liderii politici de la Chișinău trebuie să acționeze, cităm, rapid, cu înțelepciune și curaj, să pună interesele țării în fața orgolilor transpartinice și, dacă politicienii nu dau dovadă de viziune, Republica Moldova calcă în necunoscut, precizează europarlamentarul Cristea. Economia Republicii Moldova a rezistat în condiții regionale dure și chiar a reușit să înregistreze o creștere în primele luni ale acestui an, inclusiv datorită efectelor acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, care a fost ratificat acum un an și care a intrat provizor în vigoare la 1 septembrie 2014, a declarat într-o conferință de presă ministrul economiei Stefan Brid. Republica Moldova a înregistrat o creștere economică de aproape 5% în primul trimestru acestui an, iar ponderea Uniunii Europene în exporturile moldovenești a crescut la aproape 65% în primele 5 luni ale acestui an. Stefan Brid a mai spus și că importurile din Uniunea Europeană au scăzut cu peste 20% și că acordul de asociere are un impact evident asupra creșterii economice a Moldovei. Liderul liberalilor moldoveni Mihai Ghimpo a declarat astăzi, citat de site-urile de știri din Moldova, că liderii partidelor pro-europene de la Chișinău se vor întâlni astăzi și s-a declarat optimist în ceea ce privește șansele creierii unei noi coaliții. Liderul liberal-democraților Vlad Filat este citat și el cu declarația că s-ar putea ca până la sfârșitul lunii să se formeze un nou guvern și o nouă coaliție și că partidele pro-europene și-au fixat ca termen limită sfârșitul acestei luni. Vlad Filat a mai spus și că imediat ce va fi format un nou guvern vor începe și negocierile cu Fondul Monetar Internațional. Președintele Rusiei Vladimir Putin are întrevederi la UFA cu liderii țărilor din grupul BRICS, din care mai fac parte Brazilia, India, China și Africa de Sud. Participanții la summit au adoptat o declarație în care se exprimă îngrijorarea profundă față de conflictul din estul Ucrainei între forțele guvernamentale ucrainiene și separatiștii proruși. Declarația cere ambelor părți să respecte înțelegerile convenite la Minsk în acordul de încetare a focului. Kievul și țările occidentale acuză Moscova că încalcă acordurile de la Minsk. Liderii țărilor BRICS și-au exprimat și speranța că la negocierile de la Viena între Iran și cele 6 putere ale lumii se va ajunge la o înțelegere în ceea ce privește programul nuclear iranian și ridicarea sancțiunilor împotriva Teheranului. Și la negocierile de la Viena între reprezentanții Teheranului și cei ai celor 6 putere ale lumii se exprimă speranța că se va ajunge la un acord, dar nu sunt semne concrete pentru această evoluție.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Delegația Uniunii Europene în Moldova a confirmat miercuri că în bugetul de stat al Moldovei nu vor mai intra bani europeni până ce la Chișinău nu se va forma un nou guvern, iar acesta va cere oficial asistență de la Fondul Monetar Internațional, angajându-se, printre altele, să-și pună în ordine sectorul bancar. Cum au înțeles politicienii acest avertisment, a încercat să afle în Parlamentul de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Modul în care au reacționat partidele puterii, care pot fi acuzate că au împins lucrurile până aici, lasă senzația că le tratează sancțiunea Uniunii Europene ca pe o problemă provizorie ce poate fi ușor depășită dacă se creează guvernul. Nu speculați, Uniunea Europeană nu a înghețat finanțarea din cauza nerealizării acordului de asociere, ci până va fi creat un guvern, a replicat liderul PLD-M Vlad Filat la o frază aruncată de liderul liberal, care încerca să convingă Parlamentul să abordeze cu maximă seriozitate audierea unui raport al guvernului la un an de intrare în vigoare a acordului, care se așteaptă a fi nu tocmai optimist. Democrații nu au găsit în genere de cuvință să comenteze decizia luată de Uniunea Europeană, iar opoziția socialistă a declarat tranșant că înghețarea finanțării era previzibilă pentru că Uniunea Europeană ar fi obosit să sponsorizeze oligarhii aflați la putere în Chișinău. Igor Dodon.
Cred că este o presiune destul de mare pe intern și în Uniunea Europeană și în alte țări partenere, care au spus foarte clar că noi nu putem să susținem jafurile de miliarde și vacanța frumoasă a oligarhilor din Republica Moldova, care se acoperă cu luzinci europene.
O reacție extrem de dură a avut și fostul ministru de externe și premier Iure Leancă, căruia i s-ar datora în mare parte, la părerea observatorilor, reușitele câte au existat până acum din dialogul cu comunitatea europeană.
Vă dați seama cât pierde Republica Moldova, cât pierde cetățeanul din Republica Moldova? Și nu e vorba doar de ce pierdem, dar e vorba unde putem ajunge. Nu în zadar fostul deja prim-ministru s-a referit la faptul de o posibilă incapacitate de plată. Eu mă gândesc că prin decizia sonorizată de ambasadorul UE, noi ne apropiem vertiginos de o asemenea situație.
A spus Iure Leancă, care a estimat totodată la 2 miliarde de lei toate fondurile ratate de Moldova odată cu înghețarea suportului bugetar din partea Uniunii Europene. Și așteptarea experților ar fi fost ca urmarea mesajului transmis de Uniunea Europeană prin sistarea finanțării comunitare să fi fost anunțarea unei coaliții pro-europene care să creeze urgent cabinetul, iar acesta să invite deja a doua zi femeiul la negocieri, creând și cadrul necesar acestui dialog. Numai că aici lucrurile trenează, deși partidele puterii induc ideea că liderii lor nu au încetat nicio zi să discute cu cel al liberalilor, liberalii spun dimpotrivă că nu au avut nicio comunicare în această săptămână și că admit că cele două ar negocia pe ascuns și cu PCRM. O întrevedere între lideri ar putea avea loc totuși astăzi, așa cum s-a dat de înțeles cu jumătate de voce de către Mihai Ghimpu. Între timp, liberalii s-au pomenit brusc încolțiți din toate părțile, o instanță de judecată care examinează la solicitarea socialiștilor valabilitatea turului 2 al alegerilor locale în capitală, care i-a dus lui Dorin Chirtoacă al treilea mandat de primar și a amânat decizia cu mai multe zile pe un motiv vădit neconcludent, iar liberalii nu ascund că văd în acest proces un mijloc de șantaj politic. La fel și CNI a devenit inopinat extrem de activ, anunțând astăzi că le cercetează pe șefa Direcției Juridice a Primăriei, Diana Gurski, și șefa Direcției Finanțe, Veronica Herța, două figuri din anturajul apropiat al lui Dorin Chirtoacă, pentru trișarea în declarațiile de avere. Pentru mulți nu e greu de ghicit care sunt motivele acestei activizări, a plecarea prin intimidare a liberalilor către o coaliție în condiții mai favorabile democraților. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cea mai discriminată și mai săracă minoritate din Europa, romii, se confruntă cu multe obstacole. În opinia experților, cel care lasă urmele cele mai adânci este lipsa accesului la educație, datorată fie a supririi și segregării de către majoritatea albă, fie absenței unei culturi și tradiții a mersului la școală în chiar minoritatea romă. Cum poate fi înlăturată această barieră? Se discută la o conferință internațională deschisă la Chișinău. Printre reporterii care au urmărit-o s-a numărat și Ala Ceapai.
Conferința internațională a reunit peste 50 de tineri de etnie romă din Moldova, Ucraina și Rusia. Pe lângă apartenența etnică declarată cu mândrie, îi mai unește și faptul că toți sunt studenți sau proaspeți absolvenți de facultăți, dar și bursieri ai unui program din partea Fondului de Educație pentru Romi cu sediul la Budapesta. Anual, începând cu 2004, circa 180 de tineri de etnie romă din cele trei state post-sovietice beneficiază de burse de studii universitare, întrept și științe umaniste. Astfel se încearcă motivarea etnicilor romi să-și continue studiile, dar mai ales ajutarea celor care financiar nu-și pot permite să studieze la facultate. Grigore Zăpescu din Sireț, raionul Strășeni, a absolvit anul acesta facultatea de drept la Chișinău. În cei 4 ani de studii universitare a beneficiat de bursa Fondului de Educație pentru Romi. A fost admis cu bursa de la buget, iar bursa suplimentară i-a fost de mare folos ca să-și acopere toate cheltuielile adiționale pentru transport, cazare, haine și produse alimentare. El spune că în societate persistă stereotipul discriminatoriu că romii nu se dau în vânt după carte.
Matriculându-mă la studii, colegii din start nu m-au recunoscut ca rom. Eu fiind la buget, pentru cei mai buni, ei nu-și dădeau seama. Când auzeau că sunt rom, nu, tu nu ești rom, tu nu să nu rom, nu ai cum să fii rom. Din start ei au viziunea aceasta clară, cum, cine sunt romi și cum sunt romi. În general, se întreabă, romii învață? Romii nu învață la universitate. Din start merge acest stereotip. Am distrus acest stereotip prin persoana mea, dar la nivel general, da, este deloc.
Grigore Zăpescu spune că a fost printre eminenți și la liceu și la facultate. Acum planifică să-și continue studiile la masterat, concomitent să obțină și un stagiu în avocatură. El spune că părinții au fost cei care au insistat asupra studiilor, ceea ce mai rar se întâmplă în comunitatea romilor.
Pentru majoritatea romilor încă persistă acest fapt de a nu merge la școală, de a abandona studiile. La baza acestui fapt stau mai multe cauze, cel mai mult de ordin economic.
Pe lângă o bursă anuală de 1300 de euro, beneficiarii Fondului de Educație pentru Romi mai pot solicita 300 de euro pentru studierea unei limbi străine, iar cei din familii mai vulnerabile beneficiază de suport financiar suplimentar și pentru achitarea taxelor de studii. Deși bursele sunt foarte avantajoase, concurența pentru obținerea acestora nu e una acerbă, spune ofițerul de program din cadrul Fondului de Educație pentru Romi, Stella Garaz. Explicația e că foarte puțini etnici romi din Moldova sunt școlarizați, iar la facultate ajung și mai puțini. Din 2004, când a demarat proiectul de burse, doar 130 de tineri romi din Moldova au fost beneficiari, spune Stella Garaz.
Și încurajăm studenții noștri să se afirme ca fiind de etnie romă, pentru că ei vor fi cei care vor schimba stereotipurile din societate prin exemplul lor. Avem foarte multe cazuri de succes care au finisat facultatea aici în Republica Moldova și s-au angajat în câmpul muncii în poziții foarte bune.
În Moldova nu există o statistică oficială despre școlarizarea romilor, la fel cum nu este cunoscut nici numărul total al etnicilor romi, mulți dintre care nu au nici acte de identitate. Potrivit unui studiu realizat de ONU în 2014, unul din doi copii romi merg la școală, pe care însă nu o frecventează cu regularitate, iar gradul de analfabetism se ridică la peste 70% în rândul etnicilor romi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru TV de astăzi, transmis la Moldova 1 și accesibil pe pagina noastră de net europalibera.org, este dedicat uneia din cele mai delicioase munci posibile în aceste zile de vară, culesul fructelor.
Fructele sunt deosebite de cele cu care s-a obișnuit consumatorul moldovean prin culoare, gust și dimensiune. Au cel puțin 24 de milimetri în diametru.
Sunt unii, sunt mai negri, mai încules, mai mașcati ca este. Astea sunt sorte, acolo e altă sorte, ele sunt două, trei sorte.
Și care sunt mai bune?
Care le mănânci, acelea sunt bune, ele sunt dulci toate.
Câți cireși pe zi mâncat? Spune-ți sincer, repede.
Nu trebuie să iei pe bezi, miatul și tara și dăm jos.
Nu pot să vă spun, vă... Chiar jumate am mâncat.
Numai azi?
Numai azi.
Dar câte kilograme vă dă voie să mâncați?
Nu cât în cap, cât în cap.
Nu cât poate în cap acolo.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur cu Tatiana Ețco, astăzi despre fotografii făcute de oamenii fără adăpost.
fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Stanislav, deși are vârsta onorabilă de 70 de ani, preferă să fie numit de toată lumea Stas. Așa e mai aproape de firea lui de om liber și fără adăpost. În schimb, mereu adorat de pisicile pe care le are în grijă. De curând, el a descoperit cum este să vezi lumea prin obiectivul aparatului de fotografiat. Timp de 5 luni, a participat împreună cu alte persoane fără adăpost la un proiect inedit pentru Republica Moldova, intitulat Ochii Străzii. Fiecare din cei 38 de participanți a acceptat să imortalizeze momentele din viața zilnică, cele pe care le crede mai impresionante sau mai reprezentative.
Fotografii pe ucerii se mânea prosă, cac ea живу.
Fotografiile mele sunt despre felul în care eu trăiesc și despre cum eu iubesc natura și acest mic animăluț, care are și inimă și suflet, înțelegi? Eu arăt cum este viața și asta e tot. Și dispoziția omului care a realizat aceste imagini, ceea ce are el pe suflet. De ce să-ți chinui sufletul? Zâmbești de parcă totul ar fi bine, dar în realitate nu este așa. Inima te presează, te doare. S-ar putea în cazul altor persoane să fie diferit, dar aici te simți diferit altfel, când ești în așa situație. Cum s-ar zice, când nu ai de ales.
Proiectul Ochii Străzii, care și-a propus să arate în imagini viața văzută de persoanele fără adăpost, a fost inițiat de Alfonso García, un tânăr spaniol cu studii în domeniul asistenței sociale, pasionat de fotografie, care a venit în Moldova să facă voluntariat în cadrul Fundației de Binefacere Caritas Moldova. Alfonso spune că această idee nu este invenția sa. Un proiect similar a fost realizat în Spania. Tânărul doar a venit cu inițiativa. A adus din Spania aparate de fotografiat, cele mai simple cu putință, adică de unică folosință, pe care le folosesc turiștii, după care au organizat instruirea participanților. Toți sunt beneficiari ai căminului de noapte Sfântul Ștefan din Stăuceni și ai Centrului de Găzduire și Orientare pentru Persoanele fără Domiciliu Stabil din Chișinău. Lui i-a revenit apoi sarcina să developeze peliculile și să organizeze expoziția.
The main objective was to show the reality of the homeless people in Chișinău.
Scopul principal a fost să vedem cum arată viața oamenilor străzii din Chișinău și Moldova, văzută prin ochii lor. Ei au devenit actorii principali ai proiectului, dar nu subiecți, încât să ne poată vorbi din propria perspectivă. Peste tot în lume, persoanele fără adăpost par a fi invizibile. Toți văd, dar nu cunosc cum trăiesc. Am vrut să arăt cum arată viața trăită de ei și văzută prin ochii lor.
În prima zi de expoziție l-am întâlnit pe Alexandru. Venise întâmplător și nici nu bănuise cine sunt autorii imaginilor. Printre vizitatorii tineri și gălăgioși, bărbatul ușor cărunt era ca un intrus. Când a ajuns în fața pozei cu pisicile lui Stas, și-a dat seama că autorii fotografiilor sunt persoane fără adăpost.
Recunosc multe din aceste locuri, dar niciodată n-am atras atenția la aceste detalii. Ei văd anume acele momente pe care noi nu că nu le-am vedea, dar pe care ne străduim să nu le observăm. Dar asta deja este problema noastră. Această expoziție ar fi fost binevenită într-o stație a transportului public, unde oamenii așteaptă și nu se ocupați cu nimic. Pentru că aici, la expoziție, omul nu vine, nu își irosește timpul.
Cele 150 de fotografii din cadrul expoziției Ochii Străzii pot fi văzute până pe 18 iulie la Casa Zemstvei Guberniale din Chișinău. Între timp, Alfonso a revenit în Spania, iar Stas încă nu și-a făcut timp ca să vadă și el expoziția. Zice că se ferește să ia virusul trufiei, care i-ar afecta libertatea. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
În România, premierul Victor Ponta a revenit astăzi la serviciu după un concediu de boală într-o atmosferă deloc prielnică. Chiar și unii din aliații lui spun că a lipsit cam mult. Și chiar dacă, grație sprijinului din Parlament, a scăpat până acum de ridicarea imunității, el rămâne bănuit de corupție. Iar mecanismul care l-ar putea duce până la urmă la judecată nu este stopat cu totul. Mai multe în relatarea Sabinei Fati.
Premierul român și-a reluat atribuțiile după aproape o lună pe care și-a petrecut-o în Turcia pentru recuperare după operația de menisc pe care a făcut-o la Istanbul. Revenirea lui Victor Ponta la guvern a avut loc fără niciun fel de rămuriri cu privire la perioada lui de absență. Premierul se confruntă la întoarcerea în țară cu câteva probleme greu de rezolvat. În primul rând, cu dosarul în care procurorii anticorupție îl acuză de fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada în care era avocat. În al doilea rând, Victor Ponta a înțeles că nu toți partenerii de coaliție îl mai susțin necondiționat, iar progresiștii au votat deja alături de opoziție pentru numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu în fruntea Serviciului de Informații Externe. Apoi, în al treilea rând, nemulțumirea din propriul partid nu mai poate fi administrată cu ușurință, fiindcă în perioada în care Victor Ponta s-a aflat la recuperare, în rândurile socialdemocraților a început lupta pentru succesiune. Președintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului în urmă cu o lună să-și dea demisia din cauza dosarului penal aflat pe masa Direcției Naționale Anticorupție, DNA. Între timp, situația sa juridică s-a agravat, fiindcă Sebastian Ghiță, patronul televiziunii RTV și unul dintre prietenii săi apropiați, este cercetat inclusiv pentru mita oferită în campania prezidențială a lui Victor Ponta alegătorilor din Republica Moldova. Lucrurile s-ar putea să se complice și mai mult din cauza dosarului Lukoil, în care procurorii anticorupție au descoperit un prejudiciu de 2 miliarde de euro. După ce anul trecut, când au început cercetările, Ponta a făcut presiuni publice în favoarea companiei rusești. În dezbaterea publică, fostul președinte Traian Băsescu a introdus și alte suspiciuni în ceea ce îl privește, cum ar fi cedarea ilegală a unei părți din datoria Rompetrol companiei din Kazahstan, Kazmunaigaz. Victor Ponta se află oarecum cu fața la zid, fiindcă situația lui depinde de rapiditatea anchetelor procurorilor. Parlamentul a votat luna trecută împotriva începerii urmăririi penale a premierului român pentru conflict de interese, dar legislativul nu-l mai poate apăra de fapte comise când nu era premier sau pentru cele legate de campaniile electorale de care ar putea fi acuzat ca lider de partid. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între cele 18 țări din zona euro, confruntate în aceste zile cu o nouă criză a celei de-a 19-a colege, Grecia, cea mai puțină înțelegere pentru Atena par să o aibă statele est-europene, care au trecut la moneda comună, Slovenia, Slovacia sau țările baltice. Explicația într-o relatare semnată de Ileana Giurchescu.
Dalia Grybauskaitė, președinta Lituaniei și fost comisar european pentru finanțe, are comentariile cele mai tăioase în ultimele zile când vine vorba de Grecia. Europa poate găsi soluții pentru orice problemă, dar pentru asta ai nevoie de doi parteneri care să negocieze, care să aibă încredere unul într-altul, care să se înțeleagă. Și acum, sigur, situația nu este așa. Declara doamna Grybauskaitė după ultimul summit de urgență de duminică al Uniunii Europene. Și continua ea. Dacă guvernul grec poate amâna mereu totul pe mâine, asta vom auzi și noi tot timpul. Mâine, mâine. Țările estice, remarcă și săptămâna German Der Spiegel, au trecut prin două valuri de reforme dureroase, începând cu trecerea după căderea comunismului la economia de piață. Au fost reforme cu costuri mari, sute de mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă, dar reforme care au dat și rezultate. La începutul anilor 2000, Estonia era una din cele mai moderne țări în domeniul IT, al tehnologiilor informaționale. Lituania și Letonia deveniseră placa turnantă pentru comerțul între fostul spațiu sovietic, în primul rând Rusia și țările scandinave. Slovacia se dezvoltase drept un centru al construcției de autoturisme, Kia și Volkswagen investiseră acolo masiv. Iar Slovenia își confirma renumele încă din timpurile Iugoslaviei de motor al economiei regionale. După care a venit criza din 2008. Toate aceste țări au fost foarte tare lovite, mai ales pentru că bazele economice nu erau încă solide. În 2009, PIB-ul Estoniei, de exemplu, a scăzut cu 14%. Țările baltice au început să impună măsuri drastice de austeritate. Salariile au fost reduse cu până la 40%, multă lume și-a pierdut locul de muncă, au fost reduse ajutoarele sociale. În Slovacia, legislația muncii a fost flexibilizată, adică a devenit mai ușor să fie concediați angajații. Slovenia a impus o reformă drastică a sistemului bancar și nu s-a protestat. Încă nu ne-am obișnuit cu bunăstarea, declara atunci guvernatorul Băncii Naționale a Poloniei, Marek Belka, care mai avea o explicație pentru această aparență docilitate, și anume că țările fost comuniste nu uitaseră lecția tranziției, și anume că reformele dureroase pot aduce și rezultate. Între timp, economiile țărilor baltice sunt printre cele mai sănătoase din zona euro. Datoria de stat a Estoniei, de exemplu, reprezintă numai 10% din PIB, față de aproape 100% în cazul Franței. Iar acum, în negocierile cu Grecia, sunt și țările cele mai inflexibile. Sau, cum declara la începutul săptămânii ministrul de finanțe slovac, Peter Kazimier, nu vom discuta sub nicio formă restructurarea datoriei Greciei. Acolo se oprește înțelegerea noastră.
A fost Ileana Giurchescu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Chile a făcut un turneu de mare ambiție și a câștigat Copa America, prima competiție a fotbalului sud-american. Deși susținută acasă de un public formidabil, Chile nu era marea favorită. Cu Brazilia în refacere prelungită, Copa America părea inevitabil un trofeu la dispoziția Argentinei. Chile și Argentina au jucat finala și finala a confirmat două tendințe constante. Mai întâi, maturizarea unei naționale chiliene plină de talent și, doi, marele impas moral al naționalei argentiniene. Chile a anunțat de mult o ascensiune notabilă, cu Vidal și Sanchez, Valdivia, Medel, Bravo și Vargas răspândiți la cluburi mari în toată lumea. Chile a format un nucleu solid care a crescut de la sezon la sezon. Chile nu a mai avut naționale de marcă, dar acum au făcut saltul pentru că au găsit rețeta potrivită cu stilul chilian. Foarte mari alergători, puternici și mereu pozitivi, psihic, fotbaliștii chileni au fost excelent crescuți de antrenorul Jorge Sampaoli. Culmea, Sampaoli e argentinian și a reușit să demonstreze în Chile ce n-a reușit acasă. Argentina a intrat în a doua mare finală recentă, așa cum a intrat în finala Cupei Mondiale de anul trecut. Asta înseamnă condusă de Lionel Messi. În rest, lotul stelar al Argentinei a jucat mediocru. Finala a intrat de altfel rapid în blocaj. Chilienii au alergat până la epuizare și au oprit Argentina. Messi a făcut la fel ca la Cupa Mondială, o finală stinsă. În ultimele câteva minute, Argentina a arătat incredibil și eșecul a venit imediat. Apăsați de un meci în care erau mari favoriți, argentinienii au executat foarte prost penaltiurile de departajare. Chilienii au rămas calmi și Sanchez a reușit chiar, la penaltiul decisiv, o execuție uluitoare. Chile a confirmat total problema e Argentina. Epoca Messi continuă cu eșecuri la momentele decisive. Problema e evidentă și poate fără rezolvare. La națională, Messi nu are serviciul median pe care îl asigură mijlocașii Barcelonei și ia prea mult pe cont propriu. Asta coboară nivelul de joc al celorlalți și Argentina joacă vădit dezechilibrat. Blocajul reciproc asigură o nervozitate care compromite toate momentele cheie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama.
În noul număr al Panoramei, analizăm evenimentele care au marcat Republica Moldova în ultima săptămână. Pentru că Moldova s-ar putea ciocni cu un deficit bugetar, încercăm să vedem ce o așteaptă în condițiile în care sunt înghețate finanțările din partea creditorilor externi. Într-un alt material se spune că în Moldova sunt foarte multe școli profesionale spre care autoritățile din educație încearcă să orienteze absolvenții. În opinia Ministerului Educației, nu toți tinerii trebuie neapărat să ajungă să studieze în universități. Vorbim și despre problemele capitalei cu referire la construcția spațiilor comerciale în împrejurimile autogării din centrul capitalei. Autoarea materialului enumeră argumentele primarului Dorin Chirtoacă în favoarea lichidării acestor puncte comerciale. De asemenea, publicăm o investigație semnată de Tudor Iașcenco despre schemele de corupție puse în practică la repartizarea fructelor în școli și pentru Armata Republicii Moldova.
A fost Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce efecte ar putea avea încetarea asistenței financiare europene asupra modernizării justiției din Republica Moldova? Și ce scrie presa din România despre problemele Moldovei și despre rolul pe care joacă sau ar trebui să-l joace în rezolvarea lor președintele Klaus Iohannis? Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.